Slušajte radio Slobodna Evropa, ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovićević.
Dobrodošli na naše talase. Dobar dan, poštovani slušalci. Četvrtak je 20. septembar. Lokomotiva međunarodnog voza sinoć iskliznula iz šina na stanici u Podgorici. Crna Gora uvodi dobrovoljno služenje vojnog roka, piše Pobjeda. I svijeta, Washington spreman za nastavak pregovora sa Pjongjangom, izjavio državni sekretar Mike Pompeo. London neće odgađati Brexit, poručila sa samita Evropske unije u Salzburgu Theresa May. Četvoro djece poginulo u sudaru voza i bicikla za više osoba na jugu Holandije. Iz emisije kako predsjednik Milo Đukanović komentariše upozorenje evropskog komesara Johannesa Hana da bi Crna Gora mogla biti zaustavljena na evropskom putu ako ne istraži napad na novinarku Lakić.
Ovaj odgovor, da kažem, više vidim kao odgovor na jedno tendenciozno postavljeno pitanje od strane onih struktura kojima nije toliko do rješavanja ili otkrivanja napada na novinara u Crnoj Gori, nego im je prije svega do zaustavljanja Crne Gore na putu europske integracije.
Sve brojnije kineske investicije u zemljama Zapadnog Balkana često otvaraju pitanje da li Kina sprovodi i svoj politički proboj u Europu. Bivši crnogorski šef diplomatije Branko Lukovac kaže:
sumnjam da je to mehanizam koji ima za cilj da, da tako kažem, oslabi Europsku uniju, već naprotiv, da zemlje koje su opredeljene za članstvo u Europskoj uniji, da ima također ponudi i dodatne mogućnosti, da tako kažem, finansiranja razvoja, pa prema tome i prisustva Kine.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Lokomotiva međunarodnog voza sinoć je oko 22 sata i 30 minuta iskliznula sa šina na kolosijeku željezničke stanice u glavnom gradu Crne Gore. Podgorički portali prenose izjavu predstavnika željezničke infrastrukture kako komisija istraže uzroke, ali da bezbjednost saobraćaja i putnika nije bila ugrožena. Voz je, kako se ističe, brzo nastavio prema Beogradu. Medicinska sestra protiv koje je vođen disciplinski postupak zbog zamjene Beba u kliničkom centru Crne Gore vraćena je na posao. Iz kliničkog centra saopštili su da je sestra raspoređena na druge poslove i zadatke u skladu sa stručnom spremom. Tužilaštvo pak još istražuje kako je došlo do zamjene beba u podgoričkom porodilištu polovinom maja. Bivša uprava kliničkog centra sa direktorkom Zoricom Kovačević na čelu podnijela je krivičnu prijavu protiv medicinske sestre koja je zamijenila bebe. U Crnoj Gori će 2019 ste biti uvedeno dobrovoljno služenje vojnog roka, piše Pobjeda, pozivajući se na izvore u Ministarstvu odbrane, prema kojima će do tada biti izmijenjena zakonska regulativa u te svrhe. Iz resornog ministarstva objašnjeno je da s obzirom na kapacitete sa kojima raspolaže vojska, planirano je da u obuci učestvuje 100 vojnika godišnje, odnosno 2 puta po 50. Crna Gora je na današnji dan prije 27 godina proglašena ekološkom državom. Deklaracija o tome usvojena je na sjednici parlamenta koja je održana na otvorenom na Žabljaku 20. septembra 1991. U deklaraciji je bilo definisano strateško opredjeljenje Crne Gore da usvaja i primjenjuje najviše standarde iz oblasti zaštite životne okoline, očuvanja prirode i ekonomskog razvoja na principima ekološki održivog sistema.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Velika Britanija neće nastojati da odgodi Brexit čak i ako London i Brisel ne uspiju da se usaglase u vezi sa pitanjima trgovine i regulisanja granice u Irskoj, izjavila je premijerka Theresa May tokom lidera Evropske unije u Salzburgu. Sastanka lidera Evropske unije u Salzburgu. Predsjednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker izjavio je na početku samita da je sporazum i dalje daleko i ponovio je izjavu predsjednika Savjeta Evropske unije Donalda Tuska da u pitanju pitanjima trgovine i granice u Irskoj treba još da se pregovara. Sjedinjene države pozdravile su važne obaveze koje je Sjeverna Koreja preuzela tokom međukorejskog samita u Pjongjangu i izrazile spremnost da odmah nastave pregovore o brzoj denuklearizaciji, koja bi trebalo da se završi do januara 2021. Državni sekretar Mike Pompeo jutros je pozvao svog sjevernokorejskog kolegu Lee Jong-hoa na sastanak iduće sedmice u Njujorku tokom godišnjeg zasjedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija. Izraelska vojna delegacija predvođena komandantom vazduhoplovnih snaga putuje danas u Moskvu da prezentuje nalaze izraelske armije o incidentu u kojem je ruski avion slučajno oboren sirijskom vatrom za vrijeme izraelskog udara iz vazduha. Izraelska vojska rekla je da su borbeni avioni ciljali sirijsko vojno postrojenje koje je obezbjeđivalo oružje za libanski Hezbolah i tvrdi da je Rusija bila upozorena u udaru u skladu sa dogovorima Moskve i Tel Aviva. Još jedna informacija. Četvoro djece poginulo je, dvije osobe su teško povrijeđene u sudaru voza i bicikla za više osoba na jugu Holandije. Nesreća se dogodila u jutarnjim satima na pruzi u gradu Os, 100 km jugoistočno od Amsterdama. Detalji za sada nisu poznati, a holandski mediji navode da se sudar dogodio na željezničkom prelazu.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Predsjednik Crne Gore Milo Đukanović izjavio je kako ne želi da posebno komentariše izjavu evropskog komesara Johanesa Hana, koji je nedavno u Skoplju poručio da bi Crna Gora mogla biti zaustavljena na putu ka članstvu u Evropskoj uniji ukoliko ne bude efikasno riješila slučaj napada na novinarku Oliveru Lakić i druge poslanike javne riječi u Crnoj Gori. Đukanović smatra da je takav Hanov odgovor uslijedio nakon, kako je rekao, tendenciozno postavljenog pitanja oni struktura koje žele da Crnu Goru zaustave na njenom evropskom putu i kojima nije u interesu da slučaj Lakić bude riješen.
Ovaj odgovor, da kažem, više vidim kao odgovor na jedno tendenciozno postavljeno pitanje od strane onih struktura kojima nije toliko do rješavanja ili otkrivanja napada na novinara u Crnoj Gori, nego im je prije svega do zaustavljanja Crne Gore na putu evropske integracije. Tako da, rekao bih, ništa novo. Komesar Han je potencirao ono što svi znamo, da je važno ispuniti privremena mjerila iz pregovaračkih poglavlja 23 i 24 da bi se obezbijedio skladan napredak na svim ostalim pitanjima iz agende evropske integracije. To je nešto što jako dobro znamo, na čemu vrijedno radimo. Ubijeđen sam da ćemo u najavljenim rokovima ispuniti sva privremena mjerila, obavijestiti o tome evropske partnere i zapravo stvari suštinski vratiti na onu poziciju koja je danas realnost u odnosima Evropske unije i zemalja kandidata, a to je da je Crna Gora daleko odmakla ispred drugih zemalja na putu evropske integracije, da nedvosmisleno pokazuje političku volju da postane dio Evropske unije, a da će to presudno zavisiti od sposobnosti Evropske unije da apsorbuje sve one druge evropske zemlje koje žele da budu dio savremene evropske integracije u narednom periodu.
Da li vam je normalno da skoro 5 mjeseci od pokušaja ubistva Olivera Lakić nema informacije o pomacima u istrazi? Da li vi možda znate nešto o tome?
Naravno da nije poželjno, ali da li je normalno, jeste. Dakle, i to ne samo u Crnoj Gori, nego kao što vidimo u svim zemljama, uključujući i zemlje Evropske unije. Mogli bi se možda malo osvrnuti na ono što su iskustva upravo zemalja Evropske unije, koja su, kao što znate, također bila predmet ozbiljne pažnje ukupne evropske javnosti, pa zbog toga niko ne prijeti zemljama članicama Evropske unije će izgubiti status članice Evropske unije. Dakle, jasno je potpuno da bi bilo veoma poželjno, da bi bila ozbiljna potvrda sposobnosti države da se hvata u koštac sa takvim izazovima. Dakle, ono što moramo da primijetimo, to je da se crnogorske državne institucije bezbjednostnog, tužilačkog i sudskog sistema, rekao bih, veoma ozbiljno nose sa tim problemima. Zajedno smo, nadam se, svjedoci napretka koji se ostvaruje na tom planu.
Komentarišući najavu sindikata da će organizovati generalni štrajk ako ne bude dogovora sa vladom o spornim izmjenama i dopunama Zakona o penzijsko-invalidskom osiguranju, Đukanović je rekao kako ipak vjeruje da će dogovor biti postignut i da neće biti potrebe za bilo kakvim radikalnim potezima.
Razumijem stanovište sindikata, razumijem njihovu želju da zaštite ono što su radnički interesi, kada se ti interesi ne podudaraju sasvim sa onim što je strategija budućeg ekonomskog i društvenog razvoja zemlje. Dakle, kao čovjek koji je dugo vodio vladu i čovjek koji se danas nalazi na čelu države, jasno vam je, snažno podržavam ovakvu državnu političku strategiju. Znam da ćemo i u vladi i na drugim mjestima pokazati potrebnu senzibilnost prema onome što je očekivanje jedne značajne strukture stanovarskog društva, kao što su radnici okupljeni u okviru sindikata, i optimista sam. Ja vjerujem da neće zaista biti potrebe za bilo kakvim radikalnim potezima, ni za nečim što bi dovodilo u pitanje ono što je, rekao bih, veoma važan kvalitet crnogorskog društva danas, a to je socijalna, politička i bezbjednostna stabilnost. Tako da sam ja optimista da će se tu naći rješenje između nadležnog ministarstva i vlade s jedne strane i sindikata s druge strane, i da će Crna Gora nastaviti da se skladno ekonomski i demokratski razvija.
Predsjednik Crne Gore Milo Đukanović. Sve to Đukanović je rekao danas novinarima nakon konferencije u Podgorici, na kojoj je u okviru grupe 16+1, koju čine Kina i 16 zemalja centralne i istočne Europe, osnovan koordinacioni mehanizam iz oblasti zaštite životne okoline. Tako je saradnja Kine i 16 evropskih država, među kojima je i Crna Gora, sa dosadašnje uglavnom političke i naročito ekonomske saradnje ušla u novu fazu saradnje u oblasti ekologije, bilježi Predrag Tomović.
Ukazujući na simboliku održavanja ministarske konferencije zadužbina budućnosti, na kojoj je osnovan koordinacioni mehanizam u oblasti ekologije sa Kinom i 16 drugih zemalja članica grupe 16+1, predsjednik Crne Gore Milo Đukanović je podsjetio da je na Žabljaku prije 27 godina Crna Gora proglašena ekološkom državom i da je ta odrednica ušla i u crnogorski ustav. Saradnja sa Kinom u oblasti ekologije, smatra predsjednik, pomoći će Crnoj Gori u otvaranju i kasnije zatvaranju poglavlja 27 o životnoj sredini u pregovorima sa Evropskom unijom, ističe Đukanović.
Osnivanjem koordinacionog mehanizma u ovoj oblasti mi ispunjavamo obaveze koje smo preuzeli u okviru 16+1 saradnje, koje su nam na našu inicijativu s podrškom svih zemalja učesnica delegirane na samitima šefova vlada centralne istočne Europe i naroda Republike Kine u Budimpešti i Sofiji. Imajući u vidu da smo u pregovaračkom procesu sa Evropskom unijom praktično pred otvaranjem poglavlja 27 životna sredina, jedno od dva koja još nisu otvorena, vjerujem da će nam saradnje u okviru ovog novouspostavljenog mehanizma kroz tehničku i drugu razmjenu iskustava i realizaciju konkretnih projekata dodatno olakšati ispunjavanje preuzetih obaveza iz ovog poglavlja, kao i kasnije kriterijuma za njegovo zatvaranje.
Ministar ekologije i životne sredine Kine Li Ganjie kazao je da Kina ulaže u ekologiju značajna sredstva i da pokazuje da je voljna da se uključi u međunarodnu saradnju na tom polju.
Živjeti u divnom i čistom svijetu i očuvati ovu planetu jeste jedan od osnovnih ciljeva, jedan zajedničkih ciljeva cjelokupnog čovječanstva. Kina pravi značajne napore da unaprijedi sopstvene ekološke napore i između ostalog i kroz međunarodnu saradnju, pokušavajući da dijeli i preuzima globalna ekološka rješenja. Kina je voljna da unaprijedi svoju saradnju, da dodatno uloži napore u ostvarivanje ciljeva svih platformi mehanizama kao što je ovaj, i odvrno pozivamo sve članice ovog mehanizma i šire da uzmu učešća u ovoj inicijativi.
Ministar održivog razvoja i turizma Crne Gore Pavle Radulović kazao je da je zamisao da se na temu zajednički definisanih prioriteta kroz snažan i održiv mehanizam, kakav će biti mehanizam za životnu sredinu, dodatno promoviše inicijativa 16+1. Time treba da se, kako je rekao Radulović, jača saradnja i doprinese rješavanju ekoloških pitanja kroz dugoročne i održive projekte.
Opredjeljenje se Crna Gora razvija kao ekološka država zahtijeva posvećenost, istrajnost hrabre odluke i značajna finansijska ulaganja, dok se na temelju ovog opredeljenja sprovode konkretna aktivnost definisana nacionalnom strategijom za transpoziciju, implementaciju i primjenu pravne tekovine EU za oblast životne sredine i klimatskih promjena s akcionim planom za period 2016-2020. godine, nacionalnom strategijom za održivi razvoj do 2030. godine i nacionalnom strategijom oblasti klimatskih promjena do 2030. godine.
Osim ekologije kao nove tačke saradnje, Kina i 16 evropskih država okupljenih u okviru mehanizma 16+1 već godinama sarađuju i na ekonomskom i privrednom planu, podsjeća specijalna predstavnica Ministarstva vanjskih poslova Kine za saradnju Kine i zemalja centralne i istočne Evrope Hu Yuzhen.
Gotovo 17 milijardi dolara je bilo aktualno u ovoj saradnji tokom samo prethodne godine kroz brojne infrastrukturne projekte kojima smo ostvarili značajan napred. Tu je i prvenstveno blok 7 u Tuzli, elektrane u Bosni i Hercegovini, željeznica u Srbiji, saradnja sa Interbankom, saradnja sa drugim izvorima finansiranja i kanalima, omogućili su saradnju i u oblasti šumarstva, poljoprivrede, ekonomije, nauke, na temelju koje su se dodatno razvijali rezultate.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Ministarska konferencija o saradnji Kine i zemalja centralne i istočne Evrope dešava se u trenutku kada kineska državna kompanija u Crnoj Gori gradi dio autoputa, čija je dosadašnja vrijednost više od 800 miliona eura, ali je još nepoznata konačna cijena tog projekta. Sve brojnije kineske investicije u zemljama Zapadnog Balkana često otvaraju pitanje da li Kina kroz ekonomsku saradnju sprovodi i svoj politički proboj u Evropu. Odgovore potražio Srđan Janković.
Saradnja Narodne Republike Kine i zemalja centralne i istočne Evrope pod nazivom Mehanizam 16+1 postoji od 2012. godine i formalno se odnosi na produbljivanje ekonomske saradnje dijela evropskih zemalja i Kine. Osim Kine kao najvećeg investitora, platformu čine zemlje Evropske unije i to uglavnom one koje su u prošlom vijeku bile iza gvozdene zavjese, ali i zemlje koje nisu članice Evropske unije, kao što su Crna Gora, Srbija, Albanija, Bosna i Hercegovina i Makedonija. Tema ministarskog samita koji se održava u Podgorici je ekologija i održivi razvoj. Prošle godine u Budimpešti je tema bila produbljivanje ekonomske, trgovinske i finansijske saradnje. Mehanizam 16+1, podsjetimo, od osnivanja prati skepsa i kritika koja dolazi uglavnom iz razvijenih zemalja Zapada, čija je suština da Kina želi preko zemalja partnera da napravi politički i ekonomski prodor u Evropu. Najprecizniji u upozorenjima je nedavno bio komesar za proširenje Johannes Hahn, koji je kao primjer kineskog modela upliva u zemlje Evrope naveo između ostalog izgradnju dionice autoputa kroz Crnu Goru. Pozivajući na oprez, komesar Hahn je ocijenio da će nemogućnost otplaćivanja na izgled atraktivnih zajmova Kina pretvoriti u kapital. Nekadašnji šef crnogorske diplomatije Branko Lukovac smatra da Crna Gora mora da sarađuje kako sa zemljama Evropske unije, tako i sa ostalima, među kojima je i Kina, ali upozorava da ta saradnja mora imati za cilj razvoj Crne Gore, a ne ustupak stranom partneru.
Ono što je od interesa sadašnjeg i dugoročnog interesa za Crnu Goru i njen razvoj, a što dolazi od zemalja poput Kine, Rusije, Japana, Indije, Brazila i tako dalje, da mi u to treba svakako da idemo, naravno, vodeći računa da se to uklapa u neke glavne pravce razvoja Crne Gore, jer nije to ustupak, da tako kažem, nečemu što nameće strani partner, nego da tu dobru volju kanališemo u onom pravcu koji nama najviše odgovara. Jer...
Kada je riječ o upozorenjima, koja govore o potencijalnoj opasnosti od investicija koje dolaze van prostora Evropske unije i sa drugih kontinenata, Lukovac kaže da je potrebno da zemlje Evropske unije daju mogućnost za ekonomski rast.
Ja znam da je sada dosta posle svega oko Rusije, oko Turske, oko Kine, oko Emirata i tako dalje, jedno upozorenje unutar Evropske unije, ako mi ne budemo jasni sa integrisanjem Zapadnog Balkana, onda će Zapadni Balkan postati predmet prisustva, uticaja, dominacije i tako dalje ovih drugih zemalja. Zatim, mislim da to članstvo podrazumeva i da i od tih zemalja dobijamo neke jasne mogućnosti ekonomskog i sveukupnog razvoja koji naravno na svjetskom tržištu u konkurenciji sa drugima koji se nude bi bili prihvatljivi.
Na pitanje postoji li mogućnost da Kina oslabi Evropsku uniju preko finansiranja projekata kroz mehanizam 16+1, Branko Lukovac kaže da se na kraju taj novac i investicije slivaju upravo u Evropsku uniju.
Sumnjam da je to mehanizam 16+1 koji ima za cilj da tako kažem oslabi Evropsku uniju, već naprotiv da zemlje koje se opredeljene za članstvo u Evropskoj uniji, da ima također ponudi i dodatne mogućnosti, da tako kažem, finansiranja razvoja, pa prema tome i prisustva Kine u tim zemljama, a kroz to prisustva Kine i u Evropskoj uniji. Mislim da je Evropska unija inače ima decenijama već tu programe koji razmatraju, da tako kažem, saradnju i sa drugim svjetskim područjima, pa tako i sa Amerikom, sa afričkim zemljama, sa Kinom također.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Prema najavama od naredne 2019. u Crnoj Gori se 12 godina od ukidanja obaveznog služenja vojnog roka uvodi dobrovoljno služenje. Šta podrazumiva koncept dobrovoljnog odlaska u vojsku i da li su mladi danas u Crnoj Gori kao članici NATO-a zainteresovani za armiju? Odgovore nam prenosi Lela Šćepanović.
Vojni rok izgrađuje muškarca pravoga, vodi disciplinu kod muškarca svakako, životne navike stvara muškarcu.
Šta vi znate o nekada se na ovim prostorima služila vojska?
Pa šta znam, ispraćaji su se pravili da svakako od nekoliko dana i uvijek je bilo to dobro. Koliko vojni rok bio godinu dana, to ništa nije znači.
Kako vama sad to izgleda? Jel bi mi išli u vojsku?
Kako da ne, kako da ne.
Pa čemu bi to služilo?
Redovni vojni rok. Pa čemu bi služilo? Danas. Pa najviše oformljavanju muškaraca u Crnoj Gori, da se zna kakvi su muškarci. Ma su bi manje ovoga svega bilo i to se radi u Crnoj Gori. Kao stari naši, što su i moji otaci, moj djed, svi oni su služili, čak i ja imam to vojno porijeklo.
Ovako za naš program o dobrovoljnom služenju vojnog roka govori 25-godišnji Janko Popović, objašnjavajući da je vojska u tradiciji crnogorskog naroda. Dobrovoljno služenje vojnog roka u Crnoj Gori će prema najavama iz Ministarstva odbrane biti uvedeno od sljedeće 2019. godine. Ministar vojni je nedavno govoreći o kadrovskim i ljudskim resursima vojske Crne Gore između ostalo kazao
da se na svaki konkurs Ministarstva odbrane za prijem novih vojnika po ugovoru javi višestruko veći broj lica otraženog. Zato smo i pokrenuli ideju o dobrovoljnom služenju vojnog roka, na čijem konceptu intenzivno radimo,
objasnio je ministar Predrag Bošković. Prošle godine državni sekretar u Ministarstvu odbrane Slobodan Filipović je govoreći o zakonskom rješenju kazao:
dobrovoljno služenje vojnog roka sa oružjem vrši se u trajanju do 6 mjeseci. Predlogom zakona je propisano da se izbor lica za dobrovoljno služenje vojnog roka vrši na osnovu javnog oglasa u skladu sa propisanim kriterijima.
Da vlada Crne Gore, odnosno Ministarstvo vojno, dugo radi na projektu dobrovoljnog služenja vojnog roka na osnovu dugoročnog plana razvoja odbrane od 2016. do 2025. svjedoči i izjava iz 2016. godine Mihajla Volkova iz Ministarstva odbrane, koji je još tada objasnio kako će funkcionisati procedura dobrovoljnog služenja vojnog roka.
Imaćemo konkurs na koji će se prijaviti mladi ljudi i oni će steći odgovarajuće znanje i proći odgovarajuću obuku, gdje će svak zainteresovani mladi čovjek ili žena imati mogućnost da se prijavi.
Istraživanje Atlantskog saveza rađeno krajem 2016. godine je pokazalo da je više od polovine mladih u Crnoj Gori do 25 godina za služenje vojnog roka. A na pitanje da li bi dobrovoljno služili vojni rok, 55% njih je odgovorilo potvrdno. Slično razmišlja i 21-godišnji Dmitar Kontić, koji bi dobrovoljno služio vojsku.
Jel bi mladi danas išli?
Pa mladi uglavnom, mislim da većinom ne bi. Ja iskreno bi, mislim da bi ulilo dosta disciplina i tako to. I ne znam, sad nisam nešto puno razmišljao o vojnom roku i vojsci, ali eto, da ima, mislim da bi pošao čisto, eto, jer kad bi se vratio, mislim da bi se vratio dosta, da kažem, kažem, uredni.
Čemu bi to služilo danas?
S obzirom da, eto, u današnje vrijeme svi vise za te kompjutere, mislim da bi dosta discipline ulilo u njih i da bi...
Kao vaspitna mjera, znači?
Pa, praktično tako nešto imam osjećaj da bi u pozitivnom smislu bilo ovaj...
Podsjetimo, vojska je za muškarci u Crnoj Gori bila obaveza sve do septembra 2006. godine, kada je odlukom tadašnjeg predsjednika Crne Gore Filipa Vujanovića prije 12 godina ova jednogodišnja obaveza muške populacije ukinuta. Iako ankete i istraživanja pokazuju da bi više od polovine mladih u Crnoj Gori se prijavilo za dobrovoljno služenje vojnog roka, za koje je inače predviđena i novčana naknada, i zainteresovani će prema najavama iz Ministarstva vojnog dobiti priliku da postanu vojnici, ima i onih kojima vojnička disciplina, makar bila i dobrovoljna, nije po volji. A jedan od njih je Tomo Jeremić, koji za naš program objašnjava zašto.
Biste li išli u vojsku?
A ne bih. Sa vremenom smo društvo, baš nema potrebe za ti. Relativno smo bezbjedni, tako
da... A vaši drugovi?
Bili išli? Ne. Nema rad. Mislim, kad ne idem ja, zašto bi išao neko drugi, ja?
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Štjepanović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
I u 13.56 jedna priča iz svijeta. Korisnici interneta u Rusiji krivično se gone zbog izrugivanja religiji na socijalnim mrežama, uključujući među ostalim i zbog šale u kojoj lik iz popularne serije Igre prijestola prikazan kao Isus Hrist. U isto vrijeme, kada ruski LGBT aktivista podnese prijavu policiji zbog govora mržnje uperenog protiv seksualnih manjina, dobio odgovor da niti jedan zakon nije prekršen. Priča Biljane Jovićević.
Ana Pjusnina je advokatica LGBT Resos centra u Jekaterinburgu, gradu na Uralu. Pročitala je jedan od tri policijska odgovora koje je dobila na prijave koje je podnijela za govor mržnje.
Pregledani tekst nije imao za cilj da među čitaocima formira negativan stav prema pojedincima ili grupi na bazi njihove nacionalnosti, rase, religije ili socijalne preferencije.
Stoji u policijskom odgovoru koji je Radio Slobodna Evropa imao na uvida, u kojem se dalje kaže:
komentari o kojima je riječ iskazuju negativan stav prema homoseksualcima.
Odluka advokatice Pljusnine da ove sedmice javno objavi odgovore regionalne policije na podnošenje prijava stižu u momentu kada je pažnja Rusije naglo skrenuta na kriminalno gonjenje online sadržaja, uključujući i satirične skečeve kojima vlast želi da se obračuna sa jezikom mržnje i vrijeđanjem religije. U toj poplavi nedavnih slučajeva spada i ona iz sibirskog regiona Altaj, gdje se 19-godišnjak suočava sa mogućom osudom od 5 godina zatvora zato što je lik Jona Snowa iz popularne serije Igre prijestolja pretvorio u Isusa. Ovaj i slični slučajevi otvorili su raspravu o potrebi reforme zakona kojima se sankcioniše jezik mržnje. LGBT aktivisti zapadne vlade i grupe za ljudska prava također su upozorili na rastuću represivnu atmosferu prema seksualnim manjinama u Rusiji, koja uključuje i zakon iz 2013. koji je potpisao predsjednik Vladimir Putin, kojim se brani promovisanje netradicionalnih seksualnih odnosa među maloljetnicima. Pljusnina, koja je prvo svoju priču otkrila na informativnom sajtu Zna.com u Jekaterinburgu, kaže da se odlučila na podnošenje formalne prijave u martu nakon što su lokalni portali vijesti odbili da izbrišu homofobne komentare, od kojih su neki uključivali nasilne slike, a koji su bili postirani ispod tekstova o LGBT temama.
Pomislili smo, ovaj sistem ne funkcioniše, i odlučili da odemo u policiju u nadi da će takvi komentari potom biti izbrisani.
Prijave su na kraju završile na stolu protiv terorističkog odjeljenja Regionalnog ministarstva unutrašnjih poslova, koje je prošlog mjeseca poslalo odgovore na 3 prijave koje je Pljusnina podnijela. U jednom odgovoru se citira analiza nekog eksperta u kojem se priznaje da komentari uključuju nevaspitan, profan i uvredljiv sadržaj o gej osobama i da se u njima raspravlja o nasilničkim akcijama protiv njih, uključujući i navođenje jedne ocjene da nije grijeh udarati gejeve. I pored toga zaključili su da mete zlostavljanja nijesu pokrivene kriminalnim statutom koji se koristi za procesuiranje online govora. Prema ruskom zakonu osoba može biti kažnjena i do 5 godina zatvora za javne akcije, uključujući internetske postove čiji je cilj posticanje mržnje ili ponižavanje osoba na bazi pola, rase, nacionalnosti, jezika, nasljeđa, odnosa prema religiji ili pripadanja određenoj društvenoj grupi.
I to bi, poštovani slušalci, bilo sve u ovoj emisiji. Nenad Branković i Dimitrije Jovićević bili su sa vama u beogradskom sjedištu Radija Slobodna Evropa. Do slušanja.